Добрый день, поважаные радиослухачи. У эфиры Талачинское районное радио. Каля микрофона Сергей Абрамович. Сярод наибольш адметных для района падзей апошняга часу, напэўна, можна назваць праведзеныя і яшчэ толькі запланаваныя на бліжэйшую перспектыву мерапрыемствы па падрыхтоўцы да абласных дажынак. Так, у мінулую суботу прайшоў суботнік, у ходзе якога ажыццяўлялася правядзенне ў парадак прыдарожнай паласы ўздоўж трасы Р-19 у раёне Азерцаў і паварота на былы Талачынскі льнозавод. У сувязі з неабходнасцю правядзення работ па добраўпарадкаванні райцэнтра раённым саветам дэпутатаў прынята рашэнне аб разглядзе пытання наконт магчымага пераносу помніка Леніну ад райвыканкама ў гарадскі сквер. Пытанне будзе вынесена на грамадскае абмеркаванне. Але, зразумела, не толькі клопатамі аб будучым свяце жывуць нашы прадпрыемствы, арганізацыі і проста грамадзяне. Таму ў сённяшнім выпуску нашага радыё я прапаную вам яшчэ і наступныя паведамленні. Намеснік старшыні райвыканкама і начальнік раённай падатковай інспекцыі ў суботу правядуць прамыя лініі. Падрабязнасці ў рубрыцы «Звароты грамадзян». У гэтай жа рубрыцы аб'ява аб работе грамадскай прыёмнай раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь». У пятніцу адбудзецца мітынг, прысвечаны памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях праводзіць асветніцка-прафілактычную акцыю па пажарнай бяспецы. Старшыня райвыканкама выслухае меркаванні грамадзян наконт пытання аб пераносе помніка Леніну ад райвыканкама ў гарадскі сквер. Адпаведныя аб'явы я таксама агучу ў нашым сённяшнім эфіры. Таксама я запрашу да мікрафона цікавага субяседніка, творчага чалавека, настаўніцу працоўнага навучання Талачынскай школы нумар 2. Мы пагутарым з ёй аб выхаванні маладых пакаленняў, аб праблемах прафарыентацыі і, канешне ж, аб мастацтве і творчасці. Акрамя таго, сёння мы традыцыйна пацікавімся прагнозам надвор'я па Талачыне і зробім агляд чарговага нумара раённай газеты. Звароты грамадзян. У суботу 14 лютага прамую тэлефонную лінію з жыхарамі раёна правядзе намеснік старшыні райвыканкама Альхімовіч Віктар Анатоліевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 8 да 12 гадзін па тэлефоне 2-26-61. У гэты ж дзень, субота 14 лютага, прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях падаткаабкладання суб'ектаў гаспадарання і фізічных асоб правядзе начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Талачынскім раёне Наркевіч Уладзімір Георгіевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 да 12 гадзін па тэлефоне 2-86-32. Кожны чацвер з 16 да 18 гадзін у кабінеце нумар 11 райвыканкама будзе працаваць грамадская прыёмная Талачынскай раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь». 12 лютага прыём правядуць старшыня раённай арганізацыі Краўчанка Алла Міхайлаўна і намеснік старшыні раённай арганізацыі Заяц Марына Алексеевна. Далей да вашай увагі яшчэ некалькі аб'яў на розныя тэмы. У пятніцу 13 лютага каля памятнага знака воінам-інтэрнацыяналістам на вуліцы Энгельса ў Талачыне адбудзецца мітынг, прысвечаны Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Пачатак у 10 гадзін. З 2 па 27 лютага Міністэрства па надзвычайных сітуацыях праводзіць акцыю асветніцкай і прафілактычнай накіраванасці «Безапаснасць в каждый дом», у ходзе якой запланаваны сустрэчы з насельніцтвам, распаўсюджванне інфармацыі аб правілах бяспечнай жыццядзейнасці і іншыя мерапрыемствы. Прымае ўдзел у акцыі і Талачынскі раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях. На пазачарговай 11-й сесіі раённага савета дэпутатаў 27-га склікання, акрамя асноўнага пытання, было разгледжана і пытанне, звязанае з пераносам помніка Леніну ад райвыканкама ў гарадскі сквер, які знаходзіцца побач, у рамках мерапрыемстваў па падрыхтоўцы горада да правядзення абласнога свята дажынкі. На сесіі прынята рашэнне, адным з пунктаў якога прадугледжана вынясенне гэтага пытання на грамадскае абмеркаванне. У пятніцу 13 лютага з 12 до 13 годин старшиня райвыканкама Ягоров Сергей Валерьевич проведе прямую телефонную линию по пытанні об пераносе помника. Звернуться до Сергея Валерьевича со своими меркаваннями и пропановами вы можете по телефоне 2-12-45. А с 18 лютага меркаванні и пропановы громадян по гэтым пытанні пачне змяшчаць на сваіх старонках районная газета. Грамадскае абмеркаванне будзе праводзіцца на працягу месяца. Пункты гледжання грамадян будуць змяшчацца на старонках газеты, на сайте газеты, агучвацца ў эфіры районнага радыё. Адукацыя і выхаванне. Аб дэфіцыце працоўных рук і спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй гаварылася на самых розных узроўнях ужо не аднойчы. Немалаважную ролю ў рашэнні гэтай праблемы могуць адыгрываць педагогі, у прыватнасці арганізоўваючы работу па прафарыентацыі. Акрамя таго, кожнаму сённяшняму школьніку ў будучыні спатрэбяцца ў асабістым жыцці веды і ўменні, набытыя на уроках працоўнага навучання. Аб сваёй рабоце нам расказала настаўніца працоўнага навучання Талачынскай школы номер 2 Марына Вікторовна Смаляк. Пад яе кіраўніцтвам на занятках дзяўчынкі вучацца ўсяму, што павінна ўмець рабіць кожная гаспадыня. У праграму ўваходзяць прыгатаванне ежы, шыццё, асновы вырошчвання раслін і многія іншыя віды работ, без якіх не абыходзіцца жыццё любой жанчыны.
У нас ёсць урокі по кулінарыі, мы гатовім. Вот, учимся готовить. У нас есть различные разделы программы, то есть и уход за одеждой. У нас есть машиноведение, швейная машина. То есть мы конструируем, моделируем одежду, мы ее шьем. Уход за изделиями. И основа домоводства, но если это то, что включает в себя там интерьер и прочее, прочее. То есть то, что пригодится. Азы хозяйствования всем женщинам нужны. Этикет. И вот у нас основы выращивания растений.
У процессе освоения того или иного вида работ дети отрымливают уявление и об профессиях, какие могут быть связаны с ними. Например, профессия повара, швачки и иншие.
Профориентация здесь хорошая у нас, то есть есть всякие профессии, мы же рассматриваем. Мы, например, проходим раздел основы приготовления пищи, мы рассматриваем различные профессии. То есть у нас идет профориентация уже на этот счет. Если мы шьем, у нас опять идет профориентация.
Марина Викторовна шкадуе, что в школьной программе ее предмету отведено мало годин. За гэты час немагчыма дать детям все, что хотелось бы. Поделиться с ними всем своим опытом и майстерством.
Пятый класс – один час. Шестой класс – один час. Девятый класс – один час. Только седьмые и восьмые у нас оставлено по два часа, то есть спаренные уроки идут. Поэтому очень мало времени, очень мало. Успеть дать и теоретическую часть, и практическую часть за один час.
Акрамя чыста практычнага боку, набыцця ведаў і ўменняў, урокі працы маюць і вялікае выхаваўчае значэнне. Фарміруюць у дзяцей такія якасці, як мэтанакіраванасць, працавітасць, адказнасць.
Нужны предмет, он очень нужны в школе. Я все время детям говорю так, работа им учит, и кормит, и учит. Да? Без труда не вытащишь рыбку из пруда, мы так рассуждаем. В слове трудности какой корень? Труд. И все трудности преодолеваются чем? Только трудом.
Марына Вікторовна – творчы чалавек. Яна закончыла мастацка-графічны факультэт Віцебскага пединстытута. Яе дзядуля па мацеры добра умеў шыць, а адзін дзядька, які быў мараком, цудоўна маляваў. Марына Вікторовна лічыць, што, напэўна, гэтыя таленты перайшлі ёй у спадчыну.
Я всегда любила і рисаваць, і шыць, это з дзецтва.
Паступаючы ў інстытут, яна яшчэ не ведала, што ў будучыні стане педагогам. У той час яна адчувала проста жаданне займацца любімаю справаю. Мастацтвам.
Конечно, это было творчество, в первую очередь. Это была возможность воплотить свои творческие все начинания. Оно и до сих пор иногда я ночами рисую во сне. Когда мне не хватает днем времени, я ночами во сне рисую. То есть душа просит творчества, она просит выхода.
Але аб тым, што лёс прывёў яе на педагагічную сцяжыну, Марына Віктараўна зусім не шкадуе. Любоў да мастацтва і любоў да дзяцей гарманічна спалучыліся ў яе светаўспрыманні. І цяпер яна ўжо не ўяўляе сябе без творчасці і без сваіх выхаванцаў.
И, то есть оно не пошло в разрез там в противовес, что это педагогика вместе с творчеством или там творчество вместе с педагогикой. Абсолютно нет.
Хотя, конечно, на творчесть не заўсёды знаходится столько часу, кольки хотелось бы. Бо кроме працы у жанчыны есть еще и шматликие семейные, господарчие клопоты.
Женщине трудно совмещать творчество с семьей, с работой. То есть здесь просто еще работа позволяет заниматься творчеством с детей. А уже в свое свободное время, конечно, это как бы, ну, бывает так, что не совсем хватает для этого времени.
Напэўна, можна сказаць, што Марына Віктараўна паклала пачатак педагагічнай дынастыі. Да яе ніхто з родных настаўнікам не быў, а вось ужо яе старэйшая дачка закончыла Віцебскі педуніверсітэт па філалагічнай спецыяльнасці, і малодшая ў цяперашні час вучыцца там. Акрамя таго, у Віцебскім універсітэце на мастацка-графічным факультэце вучыцца былая вучаніца Марыны Віктараўны. Яна пайшла па слядах сваёй настаўніцы. Надвор'е. У ноч з панядзелка на аўторак тэрмометры паказалі ў розных мясцінах Талачына ад 16 да 18 градусаў марозу. У адпаведнасці з прагнозам надвор'я, змешчаным на сайце Белгідраметэацэнтра «Пагода.бай» па стане на аўторак 10 лютага, да канца тыдня маразы павінны аслабець, і часам тэмпература паветра будзе даходзіць нават да нуля. Нагадаю, што змены прагнозу надвор'я аператыўна адлюстроўваюцца на сайце Белгідраметэацэнтра, а інформер гідраметэацэнтра Метэацэнтра з прагнозам надвор'я па Талачыне заўсёды знаходзіцца на сайце раённай газеты. Агляд раённай газеты за 11 лютага. У гэтым выпуску нашай Талачыншчыны вашай увазе прапанаваны наступныя публікацыі. Дабілись успеха і планку паднімаюць выше. Аб поспехах жывёлаводаў райаграсэрвісу. У ветэрынарнай акадэміі не за гарамі сталеціе. Аб візіце прадстаўніка Віцебскай ветэрынарнай акадэміі ў талачынскія школы з мэтаю правядзення прафарыентацыйнай работы. Пад рубрыкаю «Праблемы жыццезабеспячэння» ў газеце за 11 лютага змешчаны два матэрыялы аб праблеме абсталявання гарадскіх аўтобусных прыпынкаў. Ці паўплываюць дажынкі на аўтобусныя прыпынкі і таксі хорошо, но аўтобус лучше. З абласных алімпіяд па школьных прадметах навучэнцы раённай гімназіі вярнуліся без узнагарод. Аб прычынах такога становішча вядзецца гаворка ў публікацыі пад загалоўкам «На гімназію асобыя надзежды». Акрамя некаторых іншых публікацый, у гэтым нумары вы знойдзеце яшчэ і праграму тэлеперадач, рэкламу, аб'явы і іншую разнастайную інфармацыю. Таксама нагадаю, што гэты нумар газеты выходзіць у чорна-белым варыянце, а суботнія нумары ў каляровым. Першы каляровы нумар выйшаў у мінулую суботу, 7 лютага. Чытайце, выпісвайце газету, ацэньвайце новую паліграфію і заставайцеся ў курсе ўсіх актуальных для жыхароў раёна навін і аб'яў. На гэтым наш час у эфіры скончыўся, і я развітваюся з вамі. Усяго добрага, да новых сустрэч. Наступны выпуск Талачынскага раённага радыё выйдзе ў пятніцу з паўторам у панядзелак.